Tātad sāksim ar to, ka ārlietu ministrijas mājaslapā ir vairāk nekā 150 ceļojuma brīdinājumu valstīm vai to teritorijām. Pirms ceļojuma aicinām ar tiem rūpīgi iepazīties. Saistībā ar situācijas pārcinājumu pēc Hamas uzbrukuma Izrēlai, ārlietu ministrija ir vērsusi ceļotāju uzmanību par ceļošanu uz Izrēlas un palestīniešu teritoriju kaimīnosim tuvu austrumu reģionā – Ēģipti, Jordāniju un Libānu. Ja mēs runājam par Ēģipti, tad drošības situācija Ēģiptes reģionos ir atšķirīga, kas ir svarīgi turistiem to zināt. Apdraudējuma līmenis ir vidējs ar rekomendāciju nedoties uz konkrētiem reģioniem. Ceļojuma ierobežojumi pašlaik neatiec uz Ēģiptē esošajiem kurortiem. Ja Latvijas ceļotāji dodas uz kurortiem ar uzticamiem tūroperatoriem, tad nav pašlaik nekādu ceļojumu ierobežojumu. Un cilvēki var justies pašreizējā situācijā droši. Ja mēs runājam par Jordāniju, tad attiecībā uz Jordāniju aicinām neapmeklēt Jordānijas pierobežas teritorijas Sīriju. Savukārt, runājot par kaimiņu valstu Libānu, esam mudinājuši cilvēkus neceļot uz Libānu un tos valsts piederīgos, kuri tur atrodas, aicinām nekavējoties izceļot.